Вот,
если чтобы Стас выходил, вот как ему комфортно. Можно сейчас.
Ты хочешь, да?
Или хочешь пройти?
Давай, Стас, давай.
Ну вот так, да. Я Станислав, студент в музичному училищі, третій курс критичної відділу. А моя робота звучить наступним чином. Народна пісня як відображення народної міфології в кантаті Сергія Жукова «Співаночка». Завжди цікаво відстежувати та досліджувати твори композиторів, які стали для них першими творчими вершинами. Вони повні свіжості, творчої зухвалості і, попри всю відсутність значного композиторського досвіду, ніколи не бувають нудними. Ці світлини є своєрідними енциклопедіями еволюції і становлення творчого стилю композитора, його мислення, світогляду, невід'ємних унікальних рис, що не дадуть у майбутньому сплутати його з кимось іншим. Як на мене, саме такою творчості Сергія Жукова є камерна кантата на народні тексти для двох сопрано та інструментального ансамблю «Співаночки». Твір був написаний композитором під час навчання в консерваторії на третьому курсі 1975 року. На той час Сергій Жуков захоплювався сучасними концепціями вирішення творчих задумів музиці, що не завжди знаходило схвалення в його педагога. За словами самого автора, звернення до цього твору було викликане бажанням знайти компроміс між традиційним композиторським підходом та авангардними віяннями нового музичного мистецтва. А в результаті цей твір поєднав у собі риси українського фольклору та театру. Під час літніх канікул в Житомирі композитор, проглядаючи двотомник українських народних пісень, обирає 5 пісень, контрастних за жанром та характером. Це «Співаночки», «Дощик», «Подоляночка», «Грав зайчика» та «Ой, ходить сон». Склад виконавців твору розділений на дві групи. Одну з них представляють перше сопрано і фортепіано. Іншу групу виконавців складають друге сопрано, кларнет, скрипка і темпле блоки. В процесі аналізу цього циклу поступово вимальовується певна філософська концепція, що пов'язана зі стародавньою міфологією слов'ян, а саме із поняттями про явь та навь. Зі слів самого автора, яв – це те, що явлено. У конкретному творі це виконавці на сцені. Навь – це прихована сфера підсвідомості, яку представляє друга група виконавців, що знаходиться в залі серед слухачів. Своєрідне роздвоєння людського начала прослідковується на різних рівнях. Насамперед – співвідношення двох груп виконавців, а також постійне протиставлення діатоніки фольклорної основи, як у першого сопрано «Яв», і складної хроматизованої мелодичної лінії супроводжуючих голосів, зокрема у другого сопрано «Наль». Задля втілення складного тематичного матеріалу композитор використовує майже весь спектр на той час відомих засобів музичної виразності. Це і різноманітні кластери, риси серійної техніки плантилізму, присутні також і елементи сонористики, що створюють ефект звукового вібруючого простору. Слід відмітити, що ефект вібрації зберігається протягом усього твору. Це відчуття підкреслене оригінальністю інструментовки, твору, грою тембрів. Так автор використав східноазіатський ударний інструмент ідіофон «Темпле блок». У себе на батьківщині він користується під час, він використовується під час ритуальних обрядів, пов'язаних з буддійським культом. Присутність цього інструменту дуже важлива, оскільки його звучання стає своєрідним лейт-тембром, що відповідно впливає на тематичний розвиток та структуру твору. Відповідно до міфологічного підтексту, чітка двоплановість прослідковується і у композиційній будові твору. Тому умовно кантату можна розділити на два пласти. Перший складають перша пісня «Співаночки», центральна частина «Подоляночка» та остання частина «Ой, ходить сон». Фактично, це ідейно-смислова основа твору. Ці пісні мають безпосередні інтонаційні зв'язки. Це і акорд дорійського гексакорду, що звучить на початку першої та третьої частин, лейт-інтервал зменшеної октави. Крім того, інтерлюдія до «Подоляночки» звучить немов продовження послюдій «Співаночок». Торкаючись самої ролі цих частин у загальному тематичному розвитку, слід відмітити, що найбільш значущими є крайні дві частини. Середня ж є своєрідним мостом від експозиції основних образів до безпосереднього піку їхнього розвитку. Остання пісня «Ой, ходить сон» є кульмінацією того тематичного матеріалу, що розвивався у попередніх двох піснях. Це апофеоз всього циклу, своєрідна містична літургія, взаємопроникнення яві та наві. Не дарма, саме тут виникає образ сну, як дороги до іншого просторового виміру. Досить оригінально і цікаво розкриває сутність наві саме болгарський фольклор. Нав'ї – це птахоподібні душі померлих, що літають ночами в бурю і дощ на злих вітрах. Виходячи з цього контексту, я розумію це як протиставлення цьому містичному з холодним присмаком смерті сну. Інший пласт складає друга і четверта частини циклу, відповідно дощик і граф зайчика. Це яскраві архаїчні картини минулого наших предків, де прості дитячі заклички переростають у цілі язичницькі дійства. Саме тут вирішальну роль відіграє використання темпле-блоків, які ідеально створені для ритуальних екзальтовано-примітивних ритмів. Завдяки динамічному розвитку в образі Яді та Наві, драматургія кантати чітко проглядає тенденція до подолання номерної структури, до створення єдиної лінії активного наскрізного розвитку. Загалом кантата співаночки за своїми характерними особливостями чітко вписується в традицію української музики 60-х та 70-х років ХХ століття, так званої нової фольклорної хвилі, основні принципи якої в своїй творчості активно розвивав Леся Дичко, Мирослав Скорик, Валентин Сильвестров та інші. Серед характерних рис нової трактовки цього жанру показовано рисами є її театралізація і канонізація, особливий підхід до народної творчості. На прикладі цього твору Сергія Вікторовича Жукова просвітковується тенденція до глибокого осмислення духовної суті народного світогляду прадавніх вірувань. Дякую. Я пропоную послухати дві частини останні, якщо можна.
Дякую.
Ми вже її слухали, він нам доповідав на гуртку, ми слухали повністю музику. Так що,
знайомо. У неї дві партитури.
Ти об'яви тільки, що саме ти хочеш показувати, які частини.
Так.
І сюди можна бачити.
Это запись, которая в интернете была?
Да,
оттуда, да?
Страницы назови, пожалуйста.
Стринка 134-135.
Я скажу, это два слова об исполнении. В исполнении было очень много этого сочинения, прямо с 75 года и до 2011 вот в Америке, в штате Нью-Мексико, самый старый фестиваль американской современной музыки, симпозиум, и там американцы исполняли этот цикл. Вот. А то, что здесь, это записи с диска, который был осуществлен где-то в начале 80-х годов, ансамбль солистов Большого театра Алла Блабердыева, лауреат всех конкурсов, сейчас она в Британии живет. Первая сопрано и Наталья Черкасова, солистка Большого театра, второе, Татьяна Черкасова, второе сопрано. Это не самое лучшее исполнение. Самое лучшее исполнение было студенческое. Именно в 76-м году, когда мои друзья, скрипач из Агова, который учился, вот, и мы же жили одним коллективом в общежитии, когда я приехал, и для исполнения этого сочинения я взял ребят, которые из Западной Украины, и кларнетист там был оттуда, и скрипач, дирижер другой был, девочка одна училась на вокале, пела. К сожалению, у меня записано, это сочинение было на бобине, и пленка рассыпается, сейчас восстановить практически невозможно. Это было самое лучшее исполнение. Премьера была в Малом зале консерватории. Это вроде бы тоже так ничего, но поют Аблабердыева, она казашка, она пытается, конечно, как-то и г учил говорить, но у нее все равно ничего не получалось. Но тем не менее, послушаем.
Thank you.
с этим звуком сопрано, которая сзади, она медленно идет на сцену. Вот в этот момент. И поет, несет этот звук. А вокалист у певицы, которая на сцене стоит. Все, но вот протяженность сочинения зависит от размера зала. Самый большой зал вот как раз был в прошлом году в США, в этом университете, который проводил фестиваль. Он больше раза в полтора, наверное, зал музыкального училища. И еще и звук висел в пространстве. И это был действительно как ритуал, как какая-то мистерия. Как литургия. Вот ко мне подходили и говорили об этом эффекте. Потому что часто, очень часто, раз камерные сочинения, значит, небольшой зал, и можно как бы практически присутствовать, быть членом исполнения. А здесь публика сидела, очень огромный зал, кто был набит, исполнители были за публикой основные, и это не было сами. Никто не ожидал, вот когда последняя часть началась, очень долго шла певица из зрительного зала на сцену, и пространство временно увеличилось, и изменялось состояние совершенно. Была кульминация на сцене двух сопрано, и вот когда пошла она обратно в зал, и когда пошли за ней музыканты, это очень долго происходило. Как ни странно, зрители были практически слушатели и зрители, потому что это сочинение нельзя слушать изолированно от того, что происходит, потому что звуки двигаются там. Скрипка, кларнет и темплеблоки, они просто где-то висели в воздухе, как по певочку Рейля, до синего ля бемоль, соль фа, доигрывая, не доигрывая, она создавала мантру практически, да, вот. И все повисло, и зрители были загипнотизированы. Это могло продолжаться бесконечно долго, и когда уже все ушли, а ощущение, что воздух стал плотный, и он висит и не отпускает никого, висит и не отпускает, и кто-то там... Надо, а может еще что-то будет продолжаться? Потому что так долго ходили, так все перемещались, может еще кто-то выйдет, может еще что-то станет. Так что, Стас, огромное спасибо. Я думаю, я хочу вас поздравить и поблагодарить тоже с работы Стаса и с вашей, потому что... Тоже. Спасибо огромное, потому что это первое настоящее полное исследование. Очень много писали в этом сочинении, но как-то больше поверхностно. Там, ну вот такой необычный театральный эффект, ну вот там новая волна фольклора, ну без поверхностно. А здесь очень глубоко, именно в какие-то мистические смыслы куда зашел. Спасибо тебе большое.
Да, тут прозвучало это мистическое.
Вам спасибо за то, что там есть возможность, что есть возможность вернуть произведение вот из этого произведения. Это совсем другое дело.
Я согласен. Правильно. Я вернусь в конце нашей встречи, я надеюсь, что скажу на этот счет. Но сейчас скажу, что действительно это здорово. Большое вам спасибо. Это очень глубоко, очень сильно. Это ведь другое, не то, что ты писал.
Да.
Ты,
мы
изменили.
Замечательно. Я уже разместил на своем сайте это. Но ты не пришли, я обязательно выложу новый вариант. Спасибо.
Ну, да, что
замечательно. Спасибо огромное. Я очень хочу исполнить это на фестивале здесь в Житомире. Я не могу найти двух сопрано. То есть исполнить скелетских точек это можно, наверное, найти кларнетистов. А сопрано в Житомире очень сложно. Но может быть Аркиле договорились на будущий фестиваль, если получится. Это было моей визитной карточкой. Вот Жуков с Пиваночки, Ну что же вы приклеили? Я между много другой музыки. Нет, и симфонии, и концерты, там, и камерной музыки. Нет, Жуков с Пиваночки. И если куда-то ехать там, на какой-то фестиваль, особенно когда я еще молодым был, вообще долго я не мог отклеить ярлык этот.
Ну,
что,
может,
спасибо.